Jidoza Rojnameya Cumhuriyeti du rojnamedan Murat Sabuncu u Ahmet Şık serbest hatın berdan. Di dozê da 20 kes deyin datkirin. Di navan de Can Dündar, İlhan Tanır, Erdem Gül, Kadri Gürsel, Akın Atalay jiheye. Ahmet Şık di sî yekê meha 11 a 2016, Murat Sabuncu ji sî yekê meha 10 a sala 2016 en vir de girtiye. Ahmet Şık piştî ku hat berdan li ber deriyê girtîgeha Silivriyê ji rojnamevanan ra daxuyaniyek kurt da û got ew ne kêf xweş e ku hatiye berdan ji ber ku Hevalêwan Akın Atalay hêjî girtiye. Wî da zanîn ku ji ber ku li ser fetoyê kitêbek nivîsandibû hatî bigirtin. Û neha jî bi hicreta ku ew piştevanê fetoyê hatiye girtin.
Şunun altını net olarak çiziyorum. Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu telefonun son tutuklusu olarak içerideyken
Bigot evroj neroja kipu şahiye. Elbet kipu şahiş bu velat vere li ev bidavi hatına deslatiye mafyayı pek vere. Murat Sabuncu ji got, ne tenê ew ji bo hizrûnerînên xwe hatine girtin, ji ber ku di girtîgehê de yên wekî wan gelekin rojnamevan, parlamenter û parêzvanên mafê mirovan Tirkiyeyê di girtîgehan da ne. Tirkiye got, bila xelat neyê fêhm kirin ku berdana wan hemî pirsgirêkên Tirkiyeyê çareser dike û erka wan ji bo tekoşîna maf û azadiyê divê ku wezîfa xwe bidomînin. Hêja bîrxistinê ku di çarçova doza cumhuriyetê de li sî yekê meha dehan a sala 2016 de bi îdia ku piştevaniya rêxistina PKK û KCK û FETÖ PD-yê dikin, rojnamevan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Güney, Bülent Utku, Önder Çelik û Hakan Kara hatin binçav kirin û çaro şundaşî hatin girtin. Ahmet Şık, di sî yekê meha mijdarî de bi hicreta ku li ser Twittera xwe propagandaya rêxistina FETÖ-yê kiriye hat girtin. Akın Atalay ku neha doza cumhuriyetê tenê ew girtîmaye, di dozê mijdara 2016-yan de dema ku ji Almanyayê vegeriya hat vegirtin. Heft kes di rûniştina yekê a dozê de di 29 tîrmeha 2017-yan de hatin berdan. Gerînendeyê giştiyê cumhuriyetê Kadri Gürsel jî di 24 îlonê de serbest hat vegirtin. Can Dündar li Almanya, İlhan Tanur jî li Amerîkayê ye û di heqê her duyan de jî biryara girtinê heye ku her du jî ji vê dozê tên dadkirin. Ji bo bersûcên doza cumhuriyetê ji 7 salan heta 43 salan jî cezayê hebsê tê xwestin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.